Bhí asantas is a chóirí cantar bord as na Glanta go gruinúné áit ar glacúla plán aibre an cantar go fiche fiche cúg. Dois an cóirlúr John Hamish O'Ferry agus Cathaoirleach an Choiste nach leor an targad atá ar fáil an phlán ach nach bhfuil dár a ráigh na cóirlúirí mar go mbeidh maíl chur ar thugraí atá beartaigh an bhliain mar an nglachtar leis. Láir an cóirlúr John Hamish O'Ferry le mar a nimhíl chiaráin fin leid airgad atá ar fáil le feibaní infrastructúr a cheartú i cantar bord as na Glanta.
Well, glacú leis a budget raibh nálaigh ansin. Agus seánis mit glacú leis a budget den cheantar bordais den bliain tá mar óin tá méadúbag tacaí cáisan le aithlíon bíon dacrat ag le airigad le rudaí Waco Ré but ag déanam le caiim ní glacú leis a budget tá mit éil hílgintiú a cúniú agus a scansar faoi seo agus siad na bhfuil gomúd fa go leor airigad ag déanam le ar a drochbhaid sin budget atá
chun. Ní bhéad budget atá na mbliain a dáin cheantar bordais?
Well, má tá bras de síos tá haghaidh áit mar limistí in Borre awain an Cantar Bordais na Glanta ma ancur mit jay na Rodriolatan snig na Corleri an Pacas te fwantra DFI agus Members Development ta fisa cuig milan sin da han Corle la deilu ama da costi tuil la rodi ho yin ken agus togri taku ho yin ken agus an sin ta jamila ag a han Corle an contas aga hain na ni wisad na Corleri caisa chan horti ma da na costi tuil ma gus ma felt yn y gheb i gael tro ta sy'n lyg cangwys y siar lys y wodget dan lian ffasta
ac ydy yn sy'n fan bwysid fo hynny locked yn ei chorw agos
wel ma gysawl na locked yn ei agos roedd ei tardu lyg yma hynny ty hir agos chorw ty hi na house and maintenance ma gyrn sy'n cant y bwyd ysyn lian ty da cwy cyd ffys y siar mi lyg yma da sy'n dan lian
chwc ty da hwyd sy'n cwyl y conda i fe
cwyd ti hafew ti fad y chorw sy'n na fys y cwyt ta mae ta gyn ŵr na ffwniag i ŵr bod ta'r sgym yn y golyg o hwyl y gondain as digla ha cwys ta honio sy'n agos na diwnt ysi ta ar ffoel ag jair yn lwy ta ta hi'n sy'n giri ysta agos gai ta wysgwyr ydy i enw arhyw da na tiananti agos ta'n dwi'n gos i o hwyl y gondain sio i enw
agos ni wyn yn siol a brici loc da ha bat yr ywens na ti hi sio di hi da hwyd na gwyl y gondain
ni wyn yn siol a brici loc da ha ta esgw di hi enw fan amal o hai ar y stoc ydy o hwyl y gondain agos a stoc môr yn sy'n ffrid y hondau agos ta esgw di hi enw sy'n sy'n amal o hai gydym y ty hi ta loc da agos you know ta ar y gyda cwys da hans yn ffasta
agos yn bwysig lacsif le sy'n yw wyl er y gyda ffwel le yn corys ysge ysiw agos yn ywbwyr chochol y enw na hennig mynd na sy'n chart yn sio na ti wyl yn eryd sy'n ffaib yn y ysge gantar bardys na ganta
wyl ni fe yn bwysig sy'n clwydw cwrs y ysge sy'n ysge er yn y gan cynnig yn y gwrs y ysge nes lacsed non one hold the condia I was the smooth the galak and colorcha arcades kiga million la bonu agus tá cuasa isce go donan seo an dún an áil.
Na bhfuil seanta déala bheith geirí réti isce a thuraghoine na na bhfuil an choras isce gúpar. Bhíon chola gonda i geirí cruinnithe le iscéirin agus bhí chólairí ceantar bardais na Nglanta geirí go mbeidh an cruinniú ceantar bardais na Nglanta. Bhfuil sinna go le hairla?
Well, bhfuil ag dhéanamh go dár le haisin go bhfuil tá muid ag cuairt an cruinniú seo le tá muil fada. Caithimid rudna a ceilt atá mhás na cruinnithe seo a neistíart atá tuiste. Mae ffoster has agos a ffargat i ffobl rydbyg siampli cosgol na cwrs ysgi na wyl mae tabelta e al coi ysgi.
So cad yw wyl y naib? Wyl y naib yr yn realtas na wyl sydd y cwrdd gyda ffweld ysgi erin? Na wyl y naib eig na cwyl ar y condau na wyl sydd y cwrdd na togri cyrta ysgi as na
planen? Wel, tan y togri cyrta gwyl ysgi a níl siad chuí neistíart ceart is te han sé chilometr de fuipi go tá lugan síom líanana níl sin mai go leor agus tá chutan na puipi de stíle ceithre blian agus nágad tú na ceantar a háart an seo mé ceantar hen í dói agus chluhíile na feiban na ceanna tá ggéirú na hamo mína chhlatí mí loire de a honnare an ardíhag yn y dŵr y tocyn sy'n hasyn cwpl o milion agos da ffaib yn eilis. Ni'l ceil y bilis, cae hi'n ysdi ar dy wŵr y hart. Ond sy'n cantra hata tashban sŵas, gwol jacra di o'n lybliant o nŵas agos nawl i hei enw. A'n chen ffiso sy'n ysdi ham lion yna, ced madr hi sy'n sgorgo i bygu. Agos tashin cae ffar y gwr yn y corleri, ta dwchlan môr efo'n hwrli condau.
Yn cwylio John Hamish o Ferry yn sy'n y cancel am mwredni fel